Agkita kay taglikmot. Makitam dagiti kay kayo, dagiti banbantay, ti Dios inaramid na amin ida. Makitam dagiti nunuang, ken bakbaka, ti Dios inaramid na met ida. Ti baboy, ti manok, ken ti aso, inaramid met ti Dios. Dagiti napintas sa sabsabong, ken denggem dagiti bilit ng agkankanta. Amin dagitoy, inaramid iti Dios ijay langit. Isu iti puno a Dios, nga nangaramid iti langit kandaga, ken amin abanbanag nga day kenkwana. Denggem dagiti bubing nga gay ayam, ken dagiti kayanak nga agsangsangit nga day ti imay ti inana. Ti Dios pinarswana amin ida. Idi pinataw ti Dios iti daga, amin abanbanag iti rabaw ti daga na pintas. Ken makay ayo. Tidamo a babae ken lalaki, nasantuan ken nasayaat ti kasasaada. Ti Dios binilin na taytaw, nagtungpal tapno saan a madusa, iti papatay. Ngem addamat idi ditoy lubong iti managdakdakes a managan ti saero. Daytoy iti kabusor ti tao. Maysa nga aldaw tay saero nagparang iti lalaki, ket kayat na nga dadaelen iti pamati daytoy lalaki babae iti panang salungasing na iti Dios. Daytoy iti si Sir Rec ti Basol. Kalpasan na amin dagiti masarakan na sabalyan, nasukatan, nabalbaliwan. Tay tao saanen a naragsak, imay itibain ken kuana. Nagtaray ket kayat na paing aglemmeng manipod iti Dios. Ngem ti Dios agsipod iti ayat na iti tao, sinapul na. Sanay nayaban ida iti naganda. Adan, sadin no ti ayan mo. Manipod iti dayta at tiempo. Amin atattao dito rabaw ti daga. Nagbasol da, sinalungasing da iti Dios. Ket iti basol simrek, iti amin atattao. Isot gapuna nga iti maysa tao masapul ngagbabawi. Ket mamati ken Kristo Jesus akas manlubot na tapno kastasan ngagsagabay iti kagnanayon nga panagtutok iti infierno. Dagiti tattao kayat da nga ilimbangan ti Dios. Ngayon iti Dios makita na amin. Amuna oray pa ay dagiti panpanunot ti tao. Gapo iti napalalo nga ayat ti Dios kayat na agsubli kuma amin dagiti managbasol ken kuana. Ngem saan da mabalinan, agsipod ta iti basol da na indaklan launay. Ama magsina kadagiti tattao ken ti Dios. Gapo ito iti Dios imbaon na iti maymay sang anak na iti bugbugtong anak na nga ni Kristo Jesus manipod langit tapnukas ta iso iti mangikaro kadagiti basol. Ken dusa dagiti tattao. Dahito inaramid na babayan iti panakailan sana iti cross. Maaramid na daytoy, agsipod tay suket awan iti basol na. Inawit na iti dusa iti basol, iti bagina, tapno kasta, datayo makapagsubli tayo iti Dios. Natay, gapo kadag iti basbasol tayo, ngem nagungar, itaaday iti langit, iti makannawan ti ama. Itata nalakan iti umasidag iti Dios. Iti aramidan iso daytoy, panamati ken Kristo Jesus, akas manubot ken mangisalakan manipod kadag iti basbasol tayo. Tay ti Dios ayan na amin a lugar. Nuag kararag ka, denggen na ka. Agkidem ka, ket makisau ka ken kuana, ket aramidin na ti dawat mo. Kunam, Apo Dios, kayat kong awaten ni Kristo Jesus akas manangisalakan ko. Ugasam iti pusok, manipod kadagiti basbasod. Agyamanak, amok ng awaten na, agyamanak.